përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 30 minutat vijues, fillimisht ju njohim me kryetitujt. Prokuroria speciale ngre akt akuz kundër 12 personave në rastin e veteranëve. Pa ndryshime kushtetuese nuk do të mund të ketë ushtritë Kosovës vlerësoj njës të këtyre çështjeve. Taksa rrugore në Shqipëri mund t'i dërgoj bizneset e Kosovës drejt Maqedonisë. Uragani Florence zbarkon në Karolinën e Veriut. Por këto dhe detajet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës sot ka ngritur akt akuz dhe e ka dërguar në gjykatën themelore në Prishtinë kundër 12 të pandehurve për lëndën e njohur në opinion se veteranët për veprën penale keqpërdorimi pozitës apo autoritetit zyrtar. Gjithashtu në akt akuz është propozuar që gjykata të lëshojë masën për ndalimin e pagesës të pensioneve të fituara në mënyrë të kundërligjshme për veteranët luftëtar të UÇK-s deri në përfundimin e procedurës penale. Nga provat e siguruara deri më tani është vërtetuar se nga pagesat e kundërligjshme për veteranët luftëtar të UÇK-s, buxheti i Republikës së Kosovës është dëmtuar në shumë prej 68 milion eurove. Prokuroria speciale ka propozuar që pas administrimit të provave dhe përfundimit të shqyrtimit gjyqësor të pandehurve për veprën penale, që u vjet në bazë të shpallën fajtor dhe të gjykohen sipas ligjit. Pakoja e projekt ligjeve për forcën e sigurisë të Kosovës e miratuar nga qeveria nuk mund të transformoj FSK në ushtri të Kosovës, vlerësojnë deputet opozitar dhe ekspertë të këtyre çështjeve. Përveç tyre, lidhur me këtë vendim të qeverisë kanë reaguar një ditë më parë dhe NATO-ja, ambasada amerikane në Kosovë dhe lista sërbe. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Një pako prej tri projekt ligjeve për forcën e sigurisë së Kosovës është miratuar në qeveri për t'ju proceduar kuvendit për miratim. Një tentative t'il po shihet si përpjekje e qeverisë për kalim në rrugë të shkurtër deri te formimi ushtrisë së Kosovës. Por këto përpjekje po shihen si vazhdimësi e nismave të mëhershme, të cilat në fund nuk rezultuan me formimin e ushtrisë, pasi që për themelimin e një force mbrojtëse do të nevojiten edhe ndryshimet kushtetuese. Qeveria e Kosovës një ditë më parë ka miratuar pakon e projekt ligjeve që rregullojnë rolin, funksionin dhe shërbimin në forcën e sigurisë së Kosovës. Deputeti Recep Selimi nga radhët e partisë opozitare Lëvizja Vetëvendosje thot për Radio Evropa e Lirë se do t'i mbështesin ndryshimet kushtetuese që e bëjnë FSK në ushtri.
Përderisa forca e sigurisë së Kosovës është kategori kushtetuese, atëherë ndryshimi i emrit dhe misionit të saj kushtetues mund të ndrohet vetëm në kushtetutë. Kjo është punë e qartë, edhe nuk ka nevojë as të interpretohet ndryshe as keq të interpretohet, e madje as nuk ka nevojë që të krijojnë pritje të mëdha.
Tentativa e qeverisë së Kosovës për transformimin e FSK-s në ushtri të Kosovës të bëhet përmes ligjit për FSK-n, vështirëse mund të bëhet, thot njohësi që çështjeve të sigurisë Nureddin Ibishi, ish deputeti i kuvendit të Kosovës.
Qeveria bën një tentativë të rallës, ndoshta të ngushtë pa ato konsultat e duhura, bilet paku të bën me dije që në një vendim t'il. Ato procedurat e mahesme, si në mëskur ka pasboj me qështjen e mësis apo modaliteteve që ajo të shkanë edhe pa ndryshime kushtetues, ajo ka hasë në rezistencë, përshka kë vetë ndërkomtar ka thonë se të dëmë të mërzot të vëtë përët me ndryshime kushtetues.
Zyrtarët e NATO-s dhe partnerët ndërkombëtar tani kanë shprehur qëndrimin se transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në forca të armatosura duhet të bëhet përmes ndryshimeve kushtetuese. Ambasada e Shteteve të Bashkuara ka thënë se autoritetet e Kosovës nuk i kanë konsultuar sa i përket vendimit për miratimin e pakove të projekt ligjeve për transformimin e FSK-s. Vitin e kaluar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi kishte dërguar në kuvend një ligj përmes të cilit mëtoi të shndroi FSK-ja në ushtri. Por ky ligj ishte tërhequr me argumentin se do të tentohet që ky transformim të bëhet përmes ndryshimeve kushtetuese. Por ndryshimet kushtetuese kërkojnë 2/3 e deputetëve, përfshirë edhe 2/3 e deputetëve të pakicave, që sipas Nureddin Ibishit aktualisht nuk janë. Nën kryetari listës sërbe dhe deputeti kuvendit të Kosovës Igor Simiç ka thënë për Radion Evropa e Lirë se lista sërbe nuk do të mbështesë formimin e ushtrisë të Kosovës. FSK-ja është themeluar në vitin 2009 sipas planit gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës të presidentit Mati Ahtisaari në bazë të cilit të shpallur edhe pavarësia e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kosova sërish do të përpiqet të bëhet antare e Interpolit, pasi vetëse është pjesë e agjendës në takimin e radhës së asamblesë së përgjithshme të kësaj organizate që mbahet në nëntor të këtij viti në Dubai, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Sipas tyre, dikasteret qeveritare po punojnë ngushtë me të gjitha institucionet për bashkërendim të veprimeve. Si shton ata, ekziston një trend pozitiv për krahjes ndërkombëtare për antarësimin e Kosovës në Interpol. Detajet i sjell korrespondenti Bekim Bislimi.
Institucionet e Kosovës janë duke i koordinuar të gjitha aktivitetet në mënyrë që në vjeshtën e këtij viti vendi të antarësohet në organizatën botërore të policisë e njohur si Interpol, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Kastriot Muçolli, këshilltar politik i ministrit të punëve të brendshme të qeverisë së Kosovës, Bejtush Gashi, thotë për Radion Evropa e Lirë se antarësimi i Kosovës në organizata ndërkombëtare, përfshirë edhe Interpolin, është një proces i pakthyeshëm dhe i pandalshëm. Institucionet e Kosovës sipas tij janë duke i bashkërenditur veprimet në mënyrë që pranimi i Kosovës në Interpol të bëhet realitet.
Kosova tashmë është pjesë agjendës në takimin e radhës së asamblesë së përgjithshme të Interpolit që zhvillohet nga data 18 deri 21 nëntor në Dubai të Emiratet të Bashkuara Arabe. Aktivitetet e institucioneve të Kosovës janë duke u koordinuar nga një grup punës dhe angazhimet dhe përpjekjet e institucioneve të Republikës Kosovës janë gjithëpërfshirëse dhe të bashkënduara në nivelin nacional dhe me partnerë strategjik të Republikës Kosovës.
Zëvendës ministri punëve të jashtme i qeverisë së Kosovës Anton Berisha, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar që antarësimi në Interpol është i rëndësisë veçantë për Kosovën, jo vetëm në kuptimin e ndërtimit të shtetësisë, por edhe në kuptimin e sigurisë. Siç thot ai, tashmë të dy dikasteret, Ministria e Punave të Brendshme dhe Ministria e Punave të Jashtme, po punojnë në mënyrë të ngushtë për zbatimin e të gjitha procedurave që çojnë drejt antarësimit të vendit në Interpol.
Kemi një ekip përbashkët e cila është në funksionim të plot dhe aktive dhe me bashkërendim në mënyrë që gjitha institucionet përkatëse që ndërlidhen me veprimtarinë e sigurisë të jenë djeni të aktivitetit dhe të vullnetit tonë për të antarësuar, po ashtu kem angazhu edhe ambasadat tona atje ku jem prezent në mënyrë që në komunikim me ambasadat të shtetëve përkatëse të transmetojnë edhe në formë formale kërkesën e Kosovës për të antarësuar në këtë organizëm.
Por cilat janë pritjet për mbështetjen e nevojshme ndërkombëtare në mënyrë që Kosova të siguroj votat e nevojshme për antarësim në Interpol gjatë vjeshtës së këtij viti? Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se tash për tash është vështirë të prognozohet, ndonëse zhvillimet janë pozitive. Muçolli thekson që antarësimi i Kosovës në Interpol do të duhet të shihet si kontribut në efikasitetin e sigurisë në përgjithësi.
Procesi i antarësimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare të sigurisë është në interes edhe të organizatave dhe shteteve antare në përgjithësi, por edhe Republikës së Kosovës në veçanti. Antarësimi i Kosovës në Interpol dhe organizata ndërkombëtare të sigurisë duhet të shihet nga të gjithë si një proces i natyrshëm dhe i domosdoshëm, që do t'i kontribuojë rritjes së efikasitetit dhe bashkëpunimit rajonal ndërkombëtar në parandalimin dhe luftimin e krimit të organizuar, transnacional, terrorizmit dhe ekstremizmit të dhënshëm.
Zëvendës ministri Berisha thotë se parashikimi i pritjeve është goxha i vështirë për shkak se përvojat e deritashme kanë treguar se situata mund të ndryshojë për të pritjeve që mund të ekzistojnë.
Konstelacionet nga njëherë po ndryshojnë edhe në periuda kohore të shkurta, por për momentin jemi në trend pozitiv dhe një trend mirë. Ka disa shtetet cilat vërtet kanë peshë dhe cilat kanë konfirmu për krahin, jo vetëm tyre, po edhe ndimes. Dhe unë besoj që në qovë se vazhdojmë me këtë trend, atër kemë arsye për të qenë optimist.
Vitin e kaluar, Kosova pati aplikuar për antarësim në Interpol. Çështja pranimit të saj ishte futur në agjendën e Komitetit Ekzekutiv të kësaj organizate, në mënyrë që të votohi për pranimin e saj në Asamblenë Përgjithshme Vjetore të kësaj organizate, e cila u mbajt me 17 shtator të vitit 2017 në Pekin. Por nga pasiguria se do të siguronte votat e mjaftueshme për pranim, Kosova kishte tërhequr kandidaturën. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
vendimi i qeverisë së Shqipërisë për vendosjen e taksës rrugore për qarkullim në rrugën e kombit po kundërshtohet nga bizneset kosovare sipas të cilave vlera e taksës është e papërballueshme. Ata kanë paralajmëruar se do të kërkojnë alternativa tjera për transportin e mallrave që importojnë nga vende tjera, raportin Adia Ahmetit.
Vendosja e taksës për qarkullim në autostradën e rrugës e kombitin nga autoritetet e Shqipërisë kanë gjallur reagimet e shumta te komuniteti biznesit, sipas të cilëve kjo do të ndikojë në përkeqësimin e marrëdhënieve tregtare në mes Kosovës dhe Shqipërisë. Sipas e vendimit, cili pritet të hyjë në fuqi me 17 shtator të këtij viti, të gjithë ata që udhtojnë në rrugën e kombit në pjesën e Shqipërisë, e cila është e gjatë 114 kilometra, për kalim në dy drejtime do të paguaj taksën nga 2.5 deri në 22.5 euro, varësisht nga pesha e automjetit. Një nga kompanitë nga Kosova që për çdo ditë qarkullon në këtë autostradë është kompania derivateve të naftës Alpetrol. Menaxheri financiar i kësaj kompanie, Aziz Berisha, thot për Radion Evropa Lirë se taksa është shumë e lartë dhe mund të ndikojë edhe në rritjen e çmimit të produktit.
Ajo që ne kemi kërkuar realisht në takim me përfaqësuesit e Shqipërisë së fundit me ambasadorin e Shqipërisë ka qenë një zbritje ose një pagesë e akceptueshme për bizneset kosovare dhe të jetë ajo që po aplikohet për banorët e Kukësit me rrethin.
Sipas vendimit të autoriteteve shqiptare për përdoruesit e shpeshtë autostradës është parashikuar që për ata që realizojnë nga 10 deri në 30 kalime në muaj, zbritje në masën 10%, mbi 30 deri në 50 kalime në muaj, zbritje 20%, kurse për mbi 50 deri në 60 kalime në muaj, zbritje do të ketë deri në 30%. Shqetësimin me çmimin e përcaktuar në Odën Ekonomike të Kosovës kanë shprehur sidomos bizneset që shfrytëzojnë rrugën e kombit për transport të derivateve të naftës, mallrave dhe agjencitë të udhëtimit. Në një komunikat për mediat e Odës Ekonomike thuhet se vetëm gjatë një dite nga 15 deri në 30 autobotet e kompanive të derivateve të naftës shkojnë në Shqipëri dhe anasjelltas, e që gjithë kjo do të rezultonte me shifër të papërballueshme financiare. Për këtë, Oda Ekonomike e Kosovës ka kërkuar bashkëpunim ambasadën e Shqipërisë në riaktualizimin e çështjes, në mënyrë që bizneset e Kosovës mos të kërkojnë alternativa tjera për transportin e mallrave, sidomos tashmë kur është në përfundim e sipër autostrada Arber Gjaferi që lidh Prishtinën me Shkupin. Edhe Aziz Berisha nga Alpetrol pohon se nuk përjashtohet mundësia kërkimit e alternativa tjera për transportin e produktit.
Po realisht alternativa tjera do të jenë jo vetëm për biznesin tonë, por edhe për gjithë biznesin e tjera, të pos parashysh se kosto e rrugës ndikon direkt në koston e produktit dhe pastaj në rast se kemi furnizime më të lira të konkurrencës rreth ne, do të shikojmë alternativa të ndryshme.
Edhe zyrtarët e qeverisë së Kosovës e konsiderojnë të lartë çmimin për taksën e rrugore dhe thonë se për këtë vendim autoritetet shqiptare nuk janë konsultuar me autoritetet në Prishtinë, pavarësisht faktit se frekuentimi më i madh për në Shqipëri është i qytetarëve dhe bizneseve nga Kosova. Recep Kadriu, zëvendës minister i infrastrukturës në qeverinë e Kosovës, thot për Radion Evropa Lirë se që nga muaj maj ka ndërguar shkresë zyrtare homologu të ti ministrit të infrastrukturës dhe energjisë në qeverinë e Shqipërisë, Demian Gjiknuri, por deri me tani nuk është marrë ndonjë përgjigje.
Nëse thirrimi ne se është autostradë e kombit, atëherë për cilin komb është aplikuar, realisht nuk i marr parasysh kërkesat dhe shqetësimet e qytetarëve tonë.
Ndryshe qeveria e Shqipërisë një vendim për zbatimin e taksës rrugore kishte marrë në muajin prill të këtij viti, por që kryeministri i Shqipërisë Edi Rama kishte pezulluar taksën për shkak se kjo taksë ishte kundërshtuar me anë të protestave nga qytetarët e veriut të Shqipërisë dhe të Kosovës, të cilët thanë se tarifa është shumë e lartë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë, dhuna në familje ka rezultuar me shumë raste të grave që kanë përfunduar në shtëpi të sigurta e madje edhe me vrasje. Radio Evropa e Lirë ka intervistuar një viktim të dhunës në familje e cila me fëmijën e saj jeton tani në njërën nga këto shtëpi. Në bisedë me korespondentën tonë Ariana Kasapolle, ajo rrofen për jetën e vështirë gjatë martesës. E dëgjojmë bashkë.
I ka vetëm 20 vjet, është nënë një fëmije 1 vjeç dhe ish grua e një burri që ka ushtruar dhunë ndaj saj. Për shkak të ndjeshmërisë së situatës në të cilën gjendet kjo grua e re, Radio Evropa e Lirë nuk do ta publikoj identitetin e saj dhe as lokacionin ku është zhvilluar biseda me të. Ajo sot jeton në njërën nga 10 shtëpitë sigurta në Kosovë, të cilat kryesisht strehojnë viktima të dhunës në familje. Ky fenomen ka nxitur së fundmi edhe protesta të organizuara nga shoqëria civile në Kosovë. Rasti i fundit i një dhune të ktill është shënuar në muajin gusht në një fshat të Gjakovës, ku një burr vrau gruan e tij 40 vjeçe dhe vajzën e tij 9 vjeçare. Gruaja 20 vjeçare ende flet me shumë shqetësim për përjetimet e saj.
Jemi dashur njëri me tjetrën, kena kalu shumë mirë, kena pas një marrëdhënie të mirë me ta. U kuptojshëm, por mas martesës ndryshoi gjithçka. Ku shkova ato, filluan mosmarrveshja, probleme, dhuna. Si dhunë fizika, po edhe shtu psiqika.
Ajo shpjegon dhunën që ka përjetuar në kohën e përpjekjeve të saj për të gjetur mirë kuptim.
Kërëm ka re, ka ro shpula, besada me grushta, shkenë, ma nuk i ka interesu ma sanej. E gjendja jamë së qëshja, ma jam ronë toka, më ka hubë vedia, ose dishka tjetër.
Ajo fletë edhe për mungesën e mbështetjes që mund t'i ken ofruar autoritetit e rendit, apo edhe vetë familja e saj.
E kom denoncu në polici, po çdo herësar kom shku ato, ata më kam binë për më këthy të më thonë se këto sene nuk kanë ndodhë ma.
Si pas të dhënave zyrtare, vitin e kaluar janë shënuar 1269 rastit të dhunës në familje, viktimat të cilave kanë qenë kryesisht gratë. Ndërkaq, gjatë këti viti, në periudën janar-qershor, janë evidentuar 628 raste. Autoritetet e rendit në Kosovë nuk e bëjnë kategorizimin e vrasjeve që mund të kenë ndodhur në raste kur është ushtruar dhunë në familje. Të dhënat e tyre flasin për 20 vrasje gjatë këti viti, në të cilat janë përfshire dhe rastet e vrasjeve nga dhuna në familje. Organizatat jo qeveritare, ndërkaq të cilat meren me strehimin dhe rehabilitimin e viktimave të dhunës në familje, thonë se trendi i raportimit të rasteve të dhunës në Kosovë është në rritje. Erblina Dinarama, e cila udhëheq njërën nga 10 shtëpite sigurta sa ekzistojnë në Kosovë, thotë se qendra e saj meret jo vetëm me strehimin, por edhe me rehabilitimin e viktimave.
Kapaciteti strehimor së shtëpisë sigurt është 15 shtretër, mirë po kove të fundit raportimi është rritur dhe nevoja për me strehu viktimat dhunës është rritur dhe prandaj numri për momentin është 19 veta. Gjitha gratë që strehonë strehimor së shtëpia sigurt, disa prej tyre edhe i punsojmë, i punsojmë si pastrusa apo si rojtje pleqësh fëmijët, po ashtu ata që kanë janë në shkollë, vazhdojnë shkollimin, mirë po kur është e nevojshme edhe fëmijët i çojmë në kopshtet të fëmijëve.
Shtëpitë e sigurta financohen nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale me 50% të shpenzimeve, kurse pjesa tjetër vjen nga donatorë të ndryshëm. Si pas regulores që posedojnë të gjitha strehimoret, qëndrimi në strehimore i grave është i parapartës gjas nga 3 deri në 6 muaj. Në disa nga këto shtëpi, ka ndodhë që për shkak të pamundësisë rehabilitimit për një periudhë kaq të shkurtër kohore, viktima ka qëndruar edhe deri në 9 vjet në marrëveshje me udhëheqësit e shtëpive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kundërshtimi i referendumit dhe marrëveshjes me Greqinë nga presidenti Maqedonisë Gjorgji Ivanov ka bërë që ajta anashkalohet nga disa vizita që kanë realizuar diplomatë ndërkombëtar në Shkup. Disa analistë thonë se një gjë e tillë mund të ketë ndodhur si shkak i mospajtimeve të ndërkombëtarëve me qëndrimin e tij, ndonse në deklarimet zyrtare ata nuk e kanë shprehur një gjë të tillë. Për pjesën tjetër, veprimi i ndërkombëtarëve është ndërhyrja në qëndrimet e kreut të shtetit. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov është një nga kundërshtarët më të mëdhenj të marrëveshjes me Greqinë së bashku me vëmëron e opozitës, e cila gjithashtu këtë marrëveshje ngjashëm si kreu i shtetit e vlerëson si kapitulluese për vendin. Ivanov në të gjitha paraqitjet ka thënë se me këtë marrëveshje rënohen themelet e shtetit, humbet e identitetit, gjuha dhe kultura maqedonase. Ky qëndrim i ngurtë i presidentit ka bërë që ai të anashkalohet nga shumë personalitete të larta ndërkombëtare që së fundi kanë vizituar Maqedoninë në mbështetje të marrëveshjes me Greqinë dhe suksesin e referendumit më 30 shtator. Kjo është vendimtar për zgjidhjen e kontestit të emrit mes dy shteteve dhe zhbllokimin e proceset eurointegrues. Mesa diplomateve të shumt me Ivanovin nuk janë takuar, kancelarja gjermane Angela Merkel e asë ndimë sekretari Amerikan i shtetit për qështje evropiane dhe euroaziatike Wesa Mitchell. Kjo si pas njohosit të qështjeve politike dhe të siguris Nikola Dujoski, plet se përëndimin nuk mbështet personalitete që punojnë kundër të ardhmës evropiane të vendit të ti. Si që shprehet ai, Dujoski thot se presidenti Ivanov tash më qartë shihet se më shumë është i interesuar për të mbrojtur nga ndjekja penale ishë zyrtarët e qeverisë së kaluar të akuzuar për keq përdorime të shumta, sesa për zgjidhjen e kontestit me Greqinë dhe antarësimin e vendit në NATO dhe BE. Presidenti Ivanov është një rast i pashpres, politikan i shekullit të kaluar. Ai nuk ka asnjë pikë të përbashkët me Maqedoninë e shekullit 21. Nuk pres që ai të ndryshojë agjendën e tij, që bazohet në mbrojtjen e ish zyrtarëve të akuzuar për keq përdorime të shumta, ka deklaruar Dujoski. Por Ristonikovski, ishte diplomat i Maqedonisë në NATO, Moskë dhe vende tjera, thot se anashkalimi i presidentit nga vizitat e përfaqësuesve ndërkombëtar, flet qartë se perëndimi sipas tij dëshiron të imponojë qëndrimin e tij për referendumin, dhe kjo të mos i lihet qytetarëve që lirshëm të vendosin për të ardhmën e tyre.
Самиот факт дека дел од тие странци го заобиколуваат и го игнорираат нашиот председател.
Вет факти се ние пјесе ктуре персоналитетеве то хуаја на шкалуин президентен, флет пар пафтюрсине тюре, че на факт флет се бот фјал пар интереса то хуаја, че кан пар челем капитулимин е венди тон, тот Никовски. Ivanov në krye të shtetit është tani dy mandate dhe në dy ciklet zgjedhore, ai është caktuar nga VMRO-ja e cila atëherë ishte në koalicion me BDI-n e Ali Ahmetit. Kjo parti tani shprehet kundër Ivanovit, i cili siç e thon nuk ka fuqi të pengoj procesin e antarësimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Presidenti Ivanov është faktor jo shumë i rëndësishëm këtë proces. Aq e i madh është ndikimi i kësaj marrëveshje, aq është e madhe energjia që është liruar prej nënshkrimit kësaj marrëveshje, që nuk e ka lënë indiferent tër botën, është figurë e vogël politike zoti Ivanov për të penguar një fortunë të tillë pozitive e cila është hapur me 17 qershor në rajon.
Ka deklaruar Bujar Osmani nga Bashkimi Demokratik për Integrim, një herë është zëvendëse kryeministër për çështje evropiane. Presidenti Ivanov në vazhdimësi është kritikuar edhe për mos dekretimin e ligjit për gjuhën shqipe, me arsyetimin se është antikushtetues, pasi shqipen e bën gjuhë të dytë zyrtare, që sipas tij është në kundërshtim me kushtetutën. Pavarësisht kritikave, kreu i shtetit ka thënë se qëndrimi nuk do të ndryshoj dhe se deri në fund të mandatit që s'ka do në pjesën e parë të vitit të ardhshëm, do të mbroj qëndrimet që sipas tij kanë për bazë interesat kombëtare e shtetërore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Britanikët mund të përballen me rënje të vlerës së valutës së tyre funtës, ulje të vlerës së pronave, rritje të çmimit të roamingut dhe leje shtesë nëse duan të drejtojnë makinat në Bashkimin Evropian, nëse Britania largohet pa marrëveshje nga BE-a, kështu ka njoftuar autoritetet britanike në valën e re të diskutimeve në të cilat është shqyrtuar skenari që është cilësuar si më i keqi, e që parashë Brexit pa marrëveshje. Detajet i kuptojmë në materialin BUS. Guvernatori Bankës së Anglisë Mark Carney ka paralajmëruar kabinetin se një Brexit pa marrëveshje me Bashkimin Evropian mund të çrregulloj çmimet e shtëpive dhe të rezultojë me një tjetër goditje për ekonominë. Carney është takuar me ministra të lartë për të diskutuar rreziqet e një largimi të parregullt nga Bashkimi Evropian më 13 shtator. Skenari i tij më i keq parashet që çmimet e shtëpive të ulen deri në 35% në 3 vjet, ka thënë një burim për BBC-n. Ky paralajmërim kthen vëmendje në komentet paraprake të kësaj banke. Banka e Anglisë vazhdimisht kryen testime për të mësuar nëse sistemi bankar mund të përballojë goditje financiare ekstreme. Testimi i fundit i këtij niveli është kryer në muajin nëntor, kur u shton se rënja e çmimeve të shtëpive për 33% përbën skenarin më të keq. Në disa raporte u shton se guvernatori i bankës ka thënë në takim se normat e hipotekave mund të krijojnë spirale të ndryshimit, vlera e funtës mund të bie dhe pronarët e shtëpive do të përfundojnë me kapital negativ. Karne, i cili është pajtuar për të qëndruar në këto pozici drejtues i bankës deri më 2020, është përballur me kritika të ashpra në të kaluarën pasi përkrasjet e Brexitit. E kanë akuzuar atë për kundërshtim të ideve të tyre dhe për krahje të idesë për qëndrim të Britanisë brenda BE-s. Këto komente kanë nxitur euroskeptikun Jacob Rees-Mogg, që të cilsoi Karnein si kryeprift të projektit Frika, derisa ish-ministri Duncan Smith ka thënë se nuk do të ketë diçka të tillë si Brexit pa marrëveshje. Pas takimit të zhvilluar në Downing Street, zëdhënësi i kryeministres britanike Theresa May ka thënë se ministrat vazhdojnë të kenë besim në arritjen e një Brexiti me marrëveshje, mirëpo duhet të përgatiten për gjithçka. Ky takim ka qenë vetëm një prej pjesëve të diskutimit që janë planifikuar për të shqyrtuar skenarin i cili parashë largimin e Britanisë nga BE-a pa marrëveshje paraprake. Në dokumentet e sajentës është njoftuar se ngasësve të makinave në Mbretërinë e Bashkuar mund t'ju duhet leje ndërkombëtare nëse duan të drejtojnë veturat në vendet e BE-s pas Brexitit. Përveç tjerash, shtetasit britanik është thënë se mund të përballen edhe me çmime shtesë sa i përket roamingut. Në një intervistë në BBC, sekretari britanik për Brexit, Dominic Raab, ka thënë se qeveria është duke punuar pasi i di nevojat e konsumatorëve, mirë po ka pranuar se operatorët evropian mund të shtojnë çmimet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Serb Aleksandar Vučić ka thënë se çdo marrëveshje me Kosovën për të zgjidhur mos marrëveshjet mes dy vendeve duhet t'i garantojë vendit të tij antarësim në Bashkimin Evropian. Nëse ndonjëherë arrijë marrëveshje me Kosovën, Serbia duhet ta ketë të sigurt se do të bëhet antare e BE-s më 2025, ka thënë Vučić në një intervistë për agjencinë e lajmeve Reuters. Bashkimi Evropian ka thënë disa herë se normalizimi i marrëdhënieve bilaterale në mas të dy shteteve është element kyç për të bërë pjesë e bllokut evropian. Presidenti Serb ka thënë ndër të tjera se arritja e marrëveshjes mund të zgjasë deri në 10 vjet për shkak të dallimeve mes palëve. Bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian synojnë arritjen e një marrëveshjeje ligjërisht obliguese për të dyja palët. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan drejtoi gishtin ka Shtetet e Bashkuara për luhatjen e fundit të lirës duke e karakterizuar rënjen e monedhës kundrejt dollarit amerikan si përpjekje për vrasje ekonomike. Jemi përballur me një sulm të neveritshëm mbi ekonominë turke pas disa vendimeve negative të administratës amerikane për vendin ton janë përdorur si justifikim, tha Erdogan të premtën në një fjalim para anëtarëve të Partisë së Tij për Zhvillim dhe Drejtësi. Lira ka rënë në nivele rekorde në muajin gusht pasi Washingtoni u ka vënë sanksione disa zyrtarëve turq për mbajtjen në burg të një pastori amerikan në akuzat për terrorizëm. Kremlini tha se do të shqyrtojë çdo kërkesë të Britanisë për të marrë në pyetje dy persona të dyshuar për përpjekje për të vrarë ish-spionin rus dhe vajzën e tij në qytetin Salisbury të Anglisë, por zëdhënësi i Kremlini Dimitri Peskov tha se deri më tash nuk është pranuar asnjë kërkesë. Britania ka akuzuar dy shtetas rus, Ruslan Boshirov dhe Aleksandr Petrov, për komplot për të vrarë ish-spionin Sergei Skripal dhe vajzën e tij Julia në muajin mars. Autoritetet britanike i kanë akuzuar ata për hedhje të agentit nervor Novichok në derën e banesës së Skripalve. Peskov përsëriti të premten se Kremlini e mohon çdo përfshirje të Rusisë në helmimin në fjalë. Komentet e tij vijnë një ditë pasi dy të dyshuarit u shfaqën në televizionin RT, kanal i financuar nga Kremlini, për të thënë se janë të pafajshëm. Uragani Florence varkoi në bregun lindor të Shteteve të Bashkuara me erëra e shira të furishëm duke bërë që autoritetet të lëshojnë paralajmërime për përmbytje katastrofike. Qendra e stuhisë është në Karolinë të Veriut me erëra deri në 150 km në orë. Paralajmërimet për evakuim janë në fuqi për më shumë se 1 milion njerëz. Guvernatori i Karolinës së Veriut tha se të mbijetuarit të stuhisë do të jenë një provë durimi dhe punës ekipore. Erërat e para të stuhisë janë mbi ne, por ne kemi edhe shumë ditë përpara, tha guvernatori Roy Cooper. Në listë i shërbimit kombëtar të motit, Brandon Locklear tha se në Karolinën e Veriut ka gjasa të bie sasi e shiut për 2-3 ditë, atësa do të binte për 8 muaj. Të martën Florence, derisa ka qenë bi Atlantik, ka qenë uragan i kategorisë 4. Kreu i ekstremit të djathtë në Itali Matteo Salvini, një erësh zëvendës kryeministër, i krahasoi migrantët afrikan me sklever. Salvini, i cili u theq Partinë Liga, i bëri komentet në një sesion me dyert të mbyllura të një konference për migracionin dhe sigurinë organizuar nga Austria, e cila mban presidencës e radhës të Bashkimit Evropian. U paguam nga qytetarët që të ndihmojnë të rinjtë tanë të fillojnë të kenë prapë fëmijë ashtu siç kanë pasur disa vite më parë, jo të çrënjosim më të mirën e rinisë afrikane për të zëvendësuar evropianët që nuk kanë fëmijë.
Ndoshta në Luksemburg kjo është e nevojshme, në Itali është e nevojshme që t'ju ndihmohet fëmijëve tan të kenë fëmijë, jo të kemi sklever të rinj për të zaventsuar fëmijët që nuk i kemi, tha Salvini. Ministri për punë të jashtme dhe migracioni i Luksemburgut Jean Alsbon reagoi me zemrim duke thënë se Salvini ka shkuar shumë larg. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Majer Elshani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.